75-75 είναι ο ψαλμός ρο κάπα β είναι το στός 22ος ψαλμός του Δαβίδ, ο δι των αναβαθμών του Δαβίδ, έτσι είναι ο τίτλος, και διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. Εφράνθην ότε μη είπον, ας υπάγομεν εις τον οίκον του Κυρίου. Υπόδες ημών θέλουσιν ίσταστε εν τες πύλες σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, η οικοδομημένη ως πόλη, συνειρμοσμένη ομού. Εκεί αναβαίνουσιν εφιλέ του Κυρίου, κατά το διατεταγμένον εις τον Ισραήλ, για να δοξολογήσωσι το όνομα του Κυρίου. Διότι εκεί ετέθησαν θρόνοι διακρίσιν, η θρόνη του οίκου του Δαβίδ. Ζητείτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ, ας ευτυχώσιν οι αγαπώντεσαι. Ας είναι ειρήνη στα τείχη σου, αυθονία εις τα παλάτια σου. Ένε και των αδελφών μου και των πλησίων μου, θέλω λέγει τώρα ειρήνη σε. Ένε και του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, θέλω ζητεί το καλό σου. Ευχαριστούμε το Θεό. Βεβαίως η Ιερουσαλήμ πλέον του Κυρίου είναι η εκκλησία του. Κάποτε υπήρχε και ακόμα υπάρχει η Ιερουσαλήμ, που είναι η πρωτεύουσα του λαού Ισραήλ. Αλλά τώρα πλέον η οφθαλμή του Κυρίου δεν είναι πάνω σε μία πόλη που είναι κλειστή γύρω από κάποια γεωγραφικά όρια, αλλά πλέον η Ιερουσαλήμ, όπου αναφέρεται η λέξη Ιερουσαλήμ μέσα στη Βίβλο, το Πνεύμα το Άγιο δίνει μέσα στην καρδιά μας ότι αναφέρεται πλέον για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι τα μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Δεν είναι πλέον τείχη, δεν είναι πόρτες, δεν είναι παράθυρα, δεν είναι ένας χώρος τοπικός. Για να πάω στην εκκλησία πρέπει να βρεθώ, όχι, πρέπει να βρεθώ με το σώμα του Χριστού. Πού είναι το σώμα του Χριστού? Εκείνη και η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα το μήνυμα ποιο είναι? Εφράνθην, δηλαδή μέσα στην καρδιά μου ήρθε χαρά όταν μου είπανε να πάμε στον οίκο Κυρίου. Και εδώ αδελφοί θέλω να σταθούμε και να σταθώ εγώ. Τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά μου όταν έρχεται αυτό το μήνυμα? Όταν ξέρω που λέει εδώ κατά το διατεταγμένο του εις τον Ισραήλ, εκεί ανεβαίνουν οι εφηλέ του Κυρίου. Πάει διατεταγμένο. Ο Κύριος μας έχει χαρίσει μέσα στην ημέρα το διατεταγμένο να έχουμε τις συναθρήσεις μας, τις τακτικές, όπως συναθρίζεται το σώμα του Χριστού και ακούμε το Λόγο του Θεού, προσευχόμαστε, έχουμε την κοινωνία με τα αλλήλων. Τι συμβαίνει στην καρδιά μου όμως όταν έρχεται αυτό το «ας υπάγομεν εις τον οίκο του Κυρίου»? Λέει η γυναίκα στον άντρα «ας υπάγομεν στον οίκο του Κυρίου». Ή λέει ο άντρας στη γυναίκα «γυναίκα, ήρθε η ώρα να υπάγομεν εις τον οίκο του Κυρίου». Πάνε το λένε στα παιδιά, παιδιά πρέπει να πάμε στην εκκλησία του Χριστού. Έρχεται αυτή η φωνή στα αυτιά μου και κάτι γίνεται μετά μέσα μου. Αναλόγως το πού βρίσκομαι, το τι κάνω, το τι πρέπει να αφήσω, κάτι γεννιέται μέσα μου. Ο καθένας να εξετάσει, αδελφοί, τι γεννιέται μέσα του. Ο Λόγος του Θεού τι συστήνει? Ότι αυτό το οποίο πρέπει να γεννηθεί μέσα μου είναι νεφροσύνη. Ότι όταν είναι η ώρα να ακούσω ότι πρέπει να πάω στον οίκο του Κυρίου, η καρδιά μου οφείλει, πρέπει, δεν ξέρω τι άλλο ρήμα να βρω, να έχει χαρά. Όχι βάρος, όχι λύπη, όχι στεναγμό, αλλά τι, πρέπει να βγάλει εφροσύνη. Και πολλές φορές αυτό θα γίνει και γίνεται αυτόματα, όταν αναγεννιόμαστε, όταν μας καλεί ο Κύριος και λέμε πάμε στην εκκλησία, είναι όλα ωραία. Έρχεται όμως η πρόοδος του χρόνου, έρχονται οι καταστάσεις της ζωής, και εκείνη την ώρα που πρέπει κατά το διατεταγμένο, δεν πάει ο καθένας, εμένα με βολεύει στις αύριο στις 1 η ώρα. Εσείς τι λέτε, να βρεθούμε αύριο στις 1 η ώρα? Ή εσένα τι ώρα σε βολεύει? Τετάρτη 3 η ώρα το μεσημέρι. Δεν είναι αυτό το διατεταγμένο του Κυρίου. Ο Κύριος έχει βάλει στις καρδιές μας να υπάρχει ειρήνη στην Ιερουσαλήμ, και υπάρχει Κυριακή το πρωί, Κυριακή το βράδυ σε πολλές επιτόπου κατά μέρους εκκλησίες, η Δευτέρα, η Τρίτη, μες στις καθημερινές ημέρες, το διατεταγμένο του Κυρίου, το οποίο το έχουμε συμφωνήσει όλοι και έχουμε ειρήνη. Αύριο η συνάθρησή μας ξεκινάει στις 7 και τελειώνει στις 9.30. Αυτό είναι το διατεταγμένο του Κυρίου. Τι πρέπει να κάνω, να έχω προετοιμάσει την καρδιά μου, και όλοι το ξέρουμε αυτό το πρόγραμμα της ημέρας. Το μήνυμα το οποίο θέλει το Πνεύμα του Άγιου να μας πει είναι να δω στην καρδιά μου, και πολλές φορές θα σας το ξεμολογηθώ. Ήρθαν τα προβλήματα, ήρθαν οι ανάγκες, ήρθανε πολλά που η λογική μου έλεγε ότι τώρα μπορείς να μην πας στην εκκλησία. Γιατί έχεις αυτό και αυτό και αυτό και εκείνο. Και έφευγε το μήνυμα από την καρδιά και πήγαινε στο μυαλό. Και το επεξεργαζόμουν στο μυαλό. Ξέρετε εδώ ο Κύριος, ξέρετε τι θέλει να μας πει. Ότι μερικά πράγματα στη ζωή μας δεν θα τα σκεφτόμαστε με το μυαλό, θα τα σκέφτεται μόνο η καρδιά μας. Τα πράγματα του Θεού, τώρα εδώ είναι λίγο ακροβατικό αυτό που θα σας πω και λέω, αλλά έτσι είναι αδελφοί. Τα πράγματα του Θεού θέλουν την καρδιά μας. Ο Θεός απευθύνεται σε καρδιές. Δεν λέει «γέ μου, δώσ' μου το μυαλό σου, θα με αγαπήσεις και με όλη σου τη διάνοια, αμήν». Αλλά «γέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου». Ο Χριστός ερευνάει νεφρούς και καρδιές. Και όταν ερχόμαστε εδώ, ξέρει για τον καθένα μας ξεχωριστά ποια είναι η κατάσταση της καρδιάς. Η κατάσταση της λογικής μας, όλοι είμαστε λογικοί άνθρωποι. Και εγώ μπορώ να σου πω χίλιες δικαιολογίες και να μου πεις είσαι δικαιολογημένος να μην έρθεις. Και εγώ να σου πω το ίδιο. Στο Χριστό όμως, τι δείχνω, τι φανερώνω. Φανερώνω την καρδιά μου, αδελφοί, και ο λόγος του Θεού διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστα και πνεύματος, αρμόντα και μυελών. Και ερευνά ασθενείας της καρδιάς. Μπαίνει μέσα στην καρδιά. Για να έχω χαρούμενο τον Κύριο, πρέπει η καρδιά μου να του δοθεί. Και το επόμενο, αδελφοί, που θέλω να σταθώ είναι στο 6. Ζητείτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Ας ευτυχώσει η αγαπώντεσαι. Να ζητάμε την ειρήνη της Εκκλησίας. Την ειρήνη. Να είμαστε ειρηνοποιοί. Πολλές φορές θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να κάνουμε πως δεν βλέπουμε. Να κάνουμε πως δεν ακούμε. Να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Μα δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνω. Νομίζετε ότι είμαι χαζός. Νομίζετε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι τα αφήνουν και προσπερνάνε χαζοί. Όχι, ζητάνε την ειρήνη. Την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Αν κάτσω τώρα να ασχοληθώ τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος και το σηκώσω το γάντι που λέει ο κόσμος, θα γίνουν τι, θα γίνουν σχίσματα. Και εγώ πολλές φορές. Και με μένα πολλές φορές χρειάστηκαν πολύ και θα χρειαστούν να κάνουν το κουτό και το χαζό. Γιατί και εμένα θα μου φύγουν λόγια και εμένα θα μου φύγουν πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να έχω αυτή τη συμπεριφορά. Τι πρέπει να κάνεις και εσύ μαζί μου. Να κάνεις πως δεν κατάλαβες, να κάνεις πως δεν άκουσες. Γιατί και εσύ και εγώ είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν είναι ένα λαϊκό δικαστήριο. Ποιος έχει δίκιο, ελάτε εδώ να βρούμε ποιος έχει το δίκιο. Όχι, δεν είναι έτσι. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι, εκεί λέει, ετέθησαν θρόνοι διακρίσιν, η θρόνη του οίκου Δαβίδ στην Εκκλησία. Θα κρίνουμε τον κόσμο, λέω, όχι ακόμα. Όταν θα έρθει η ώρα και θα μας δώσει ο Κύριος την εξουσία αυτή διακρίση, που θα είναι όταν θα φύγουμε πλέον από αυτή εδώ τη γη. Τώρα θα ζητάμε την ειρήνη, αδελφοί. Την ειρήνη, να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας. Μα δεν έχει μα. Μου έκανε εκείνο, σου έκανα, θα σου κάνω. Και μπορεί να σου έχω κάνει, σου ζητάω συγγνώμη. Χάριν της ειρήνης. Δηλαδή, μέσα στο σπίτι μου 3 παιδιά έχω και τη γυναίκα μου. Τι θα κάνουμε τώρα, πρέπει να έχουμε ειρήνη. Κάποιος μέσα στο σπίτι πρέπει να ζητάει την ειρήνη, έτσι δεν είναι, πρέπει να είναι ειρηνοποιός. Αν τα αφήσω τα παιδιά χαλήνοτα, θα τον κρεμίσουν το σπίτι. Έτσι δεν είμαστε κι εμείς. Άμα εδώ πέρα είμαστε χωρίς το Πνεύμα του Θεού, δεν θα είμαστε πλέον Εκκλησία του Ιησού Χριστού, θα είμαστε ένα σωματείο, θα είμαστε όπως μας ονομάζει ο κόσμος. Αλλά να κοιτάμε την καρδιά, να ερχόμαστε με ευφροσύνη στον οίκο του Κυρίου και όταν είμαστε στον οίκο του Κυρίου να ζητάμε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Ένεκεν του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, θέλω ζητεί το καλό σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το καλό της Εκκλησίας, το καλό του οίκου του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά ήθελα να πω. Εγώ θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εαυτό το Σπύρο, το Γκούντα, και μετά τον εαυτό το Σπύρο, το Γκούντα, θα έρθει ο εαυτός ο Στέφανος, ο Βενιέρης, για να κλείσει. Έλα, αδερφέ Σπύρο. Με ύμνο προς τον ουρανό, με ύμνο προς τον ουρανό.
Δίζευα, δίζευρος. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είμαστε και πάλι εδώ, να ακούμε το λόγο του, να δοξάζουμε αυτόν που μας αγάπησε, που έχισε το Άγιό του αίμα για εμάς. Τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε. Μεγάλη χάρη του και μακάρι, και προσεύχομαι στο Θεό να μας αποκαλύψει αυτό το μεγαλείο που έχει κάνει στις ζωές μας, τη σωτηρία των ψυχών μας, που είναι ο πραγματικός θησαυρός, ο Χριστός μας, που έχισε το Άγιο αίμα του. Τον ευχαριστούμε για όλα. Ήθελα να διαβάσουμε από την προς Κολοσσαίς επιστολή, στη 1044, στο 12 εδάφιο. Ενδυθείτε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρείτε εις αλλήλους εάν τις έχει παράπονο κατά τίνο, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς ούτως και εσείς. Και εν πάση τούτη ενδυθείτε την αγάπη, ητις είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τις καρδίες ημών, εις την οποίαν και προσεκλήθητε, εις εν σώμα, και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως, με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους, με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρη διψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Και πάνω ότι αν πράτετε, εν λόγο ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε, ευχαριστούντες για αυτούς τον Θεό και Πατέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τους λόγους του, για την αγάπη του, για το έλεος του. Πρέπει να ενδυθούμε ως εκλεκτοί του Θεού. Μας έχει αγιάσει ο Κύριος, είμαστε παιδιά του Θεού. Ήθε ο Θεός να μας αποκαλύψει αυτό το μυστήριο, αυτή την ευλογία που έχει κάνει στη ζωή μας, και να μας πλημμυρίσει η αγάπη του Χριστού, να μας πλημμυρίσει το Πνεύμα του Άγιο και να μας αποκαλύψει τι μας χάρισε ο Θεός, για να μπορούμε και εμείς να έχουμε σπλάχνα εκτιμών, όπως αυτός μας συγχώρεσε, όπως αυτός μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, όπως έκανε τόσο μεγάλο έλεος στη ζωή μας, έτσι και εμείς με τη χάρη του, με την αγάπη του, με το έλεος του, να συγχωρούμε τους αδερφούς μας, τους συγγενείς μας, αυτούς που μας βλάπτουνε, αυτούς που καμιά φορά ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει, Κύριε, να ελευθερωθούμε από τις κακίες μας ή από τις υπερηφάνειές μας. Να σκεφτόμαστε ότι ο Κύριος όχι μόνο μας συγχώρεσε για αυτά που εμείς έχουμε κάνει, και όλοι σίγουρα κάτι έχετε κάνει, άλλος πιο πολλά, άλλος πιο λίγα, αλλά σταυρώθηκε και για αυτά που εμείς έχουμε κάνει και έχισε το αίμα του. Εμείς δεν σηκώνουμε ούτε μία σφαλιά να φάμε για κάποιον άλλον. Άμα πάμε να χωρίσουμε κάποιον και μας δώσει μία σπρωξιά, παρεξηγιόμαστε ή νιώθουμε να θέλουμε να του κάνουμε διπλό κακό. Ήθε ο Θεός να μας γεμίσει την καρδιά μας με το Πνεύμα του, να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς Χριστότητα, να είμαστε ταπεινοί, να είμαστε πράιμοι, να μακροθυμούμε για όλους, να συγχωρούμε τους αδερφούς μας ιδιαίτερως, αλλά και όλο τον κόσμο, γιατί πραγματικά ο ίδιος ο Θεός δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό ο Χριστός μας, το Λόγος του κατέβηκε κάτω, έχισε το αίμα του, ταπεινώθηκε, πόσο μάλλον πρέπει και εμείς να έχουμε το αυτό πνεύμα. Ευχαριστώ το Θεό που μας αξιώνει να μαζευόμαστε, μας αξιώνει να προσευχόμαστε, είναι χάρη Θεού και αυτό, και όσο πιο πολύ εμένουμε στην προσευχή, στην προσκατέρηση του Πνεύματος, τόσο βλέπουμε το χέρι του Θεού να ενεργεί. Και αυτό θα βλέπει και ο κόσμος, όταν είμαστε ενωμένοι με το Πνεύμα του Θεού, τότε θα έρχεται η γαλήνη του Χριστού μες στις καρδιές μας και αυτό θα έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Εγώ προσωπικά το είδα την προηγούμενη εβδομάδα, για μία μικρή λεπτομέρεια εκεί στη δουλειά μου, άφησα μία μηχανή που πλένουμε κάτι τρόλαι εκεί έξω και ενώ γίνονται σημεία και τεράστια από αδικίες και από πράγματα κακά εκεί στη δουλειά και ατασταλίες και ζημιές, δεν ενοχλούει κανείς κανένα. Όλοι κλείνουν τα μάτια, είτε προϊστάμενοι είτε αυτά. Εγώ ξέχασα μία φορά τη μηχανή έξω και μου έκανα γραπτή αναφορά. Την προηγούμενη φορά, ας πούμε, θέλω να πω για τη χάρη που κάνει ο Θεός. Την προηγούμενη φορά που κάτι είχαν παρεξηγηθεί με τον υφιστάμενό μου, ας πούμε τον προϊστάμενο, τον απείλησα μπρος στο Γενικό Διευθυντή. Αυτή την φορά είπα ο Θεός να τον ευλογήσει, να τον συγχωρέσει και να τον ελεήσει. Αυτό το είδαν οι συνάδελφοί μου. Και δεν ήταν δικιά μου καύχηση αυτή, ήταν η χάρη του Θεού. Ενώ την προηγούμενη φορά ήθελα, ας πούμε, πριν επιστρέψω ήταν στον Κύριο, πριν 2-3 χρόνια. Ήμουν έτοιμο σε 4 και 4 που σχολάω να τον περιμένω στη γωνία και να του το εξηγήσω ότι δεν έκανε καλά. Τώρα με τη χάρη του Θεού έλεγα στον συνάδελφό μου ο Θεός να τον ελεήσει.
Αμήν.
Και παραξενευόντουσαν γιατί μη ήξεραν. Και ήξεραν ότι ας πούμε δεν μπορούσα να τα σηκώσω έτσι. Ο εγωισμός και η περηφάνεια δεν με άφηνε να τα σηκώσω. Και λέω αμήν. Ξέχασα τη μηχανή έξω, μου έκανε μια γραπτή αναφορά. Ο Κύριος θα με ελευθερώσει. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Θέλω να πω όταν προσπαθούμε να είμαστε προσκολλημένοι στο θέλημα του Θεού και ο άλλος που είναι δίπλα σου θα το δει, θα το καταλάβει και θα το νιώσει και θα σε ζεβαστεί. Λένε μερικά πράγματα σόκινγκ στη δουλειά, βλέπουν, κοιτάνε περίεργα, κάνουν, καταλαλεί ο ένας τον άλλον και βλέπω ότι όταν είμαι εγώ εκεί που τους μιλάω για τον λόγο ή τους λέω μια προτροπή μέσα από τον λόγο του Θεού, βλέπω ότι πάβουνε, σταματάνε. Αυτό είναι χάρη του Θεού. Το βλέπει ο άλλος και αυτό που νομίζει ότι δεν το βλέπει στη δουλειά σου που πάει η κοπέλα με τη φούστα της ή ο άλλος που δεν τον ακούει ποτέ να βρίζει τον αδερφό, που δεν τον ακούει ποτέ να μιλάει άσχημα, που δεν τον βλέπει εύκολα να νευριάζει, ο άλλος το παρατηρεί πολύ προσεκτικά, άσχετα αν εμείς καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε. Και έτσι δοξάζεται το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε το Θεό. Και από αυτό θα καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε αδελφοί, από την αγάπη, από τη χριστότητα, από τη μακροθυμία που έχουμε, που υποφέρουμε αλλήλους, που συγχωρούμε αλλήλους. Και σίγουρα κάτι θα μου κάνει και εμένα κάποιος, κάτι θα κάνω και εγώ σε κάποιον, αλλά όταν υπάρχει η αγάπη του Χριστού μας συσφίγγει και τα βλέπουμε σαν τίποτα, σαν ένα λεκέ που τον κάνουμε έτσι και φεύγει ας πούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η αγάπη αυτή θα προσελκύσει και τους μακρόθεν. Και πραγματικά έρχονται μερικοί αδερφοί εδώ που ίσως είχαν και καιρό να έρθουν και λένε «Μ' αρέσει το πνεύμα αυτό που υπάρχει στην Εκκλησία, είναι ευλογία». Το νιώθουνε ας πούμε, δόξα τον Κύριο. Όπως και εγώ όταν πάλι επεστρέψαμε οικογενειακά, αυτό μας κράτησε κοντά σας. Άμα έβλεπα μια αποστροφή και έβλεπα ένα πνεύμα που δεν ήταν ας πούμε τόσο θετικό, δεν θα μπορούσε η καρδιά μου να προσκοληθεί. Θα έλεγα ότι βλέπουν κάτι διαφορετικό. Αλλά όταν υπάρχει το πνεύμα του Θεού και η χάρη του Θεού και υπάρχει αυτή η χριστότητα, αυτή η κατανόηση ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, αυτό ελκύει τις ψυχές κοντά στον Χριστό, κοντά στην Εκκλησία Του. Και εδώ αγωνιζόμαστε αδερφοί να γίνουμε τέλειοι. Δεν είμαστε, αγωνιζόμαστε, υποφέροντες αλλήλους. Να ενδυθούμε λοιπόν την αγάπη που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας και πώς θα ενδυθούμε την αγάπη, θα την ενδυθούμε άμα προσκοληθούμε στο τέλειο νόμο της ελευθερίας του Χριστού, άμα κατά πάντα ακολουθούμε το θέλημα του Κυρίου. Ό,τι λέει ο Κύριος και ας μην τον πολύ καταλαβαίνουμε, να λέμε το αμήν. Και όταν το πράξεις, τότε θα έρθει η αγάπη του Χριστού, η ειρήνη του μες στην καρδιά σου, θα βασιλεύσει. Ευχαριστούμε γιατί μας αγιάζει, μας καθαρίζει όταν μένουμε στο λόγο του. Αυτός είναι πιστός, έστω και εμείς αναπιστούμε. Και όταν το φωνάζουμε πάλι ο Κύριος, είναι έτοιμος να μας χαρίσει έλεος, να μας χαρίσει χάρη, να μας χαρίσει αγάπη. Τον δοξάζουμε, ευχαριστούμε για ό,τι έχει κάνει. Να ψέλνουμε, να δοξάζουμε, να ευχαριστούμε τον Κύριο. Μη δεις λόγος απλώς να μην βγαίνει από το στόμα μας. Όλα τα λόγια μας δάνε προς ευλογία, προς δόξα Κυρίου. Και τότε η χάρη του θα έρχεται, η αγάπη του θα έρχεται. Θα γεμίζει τις ψυχές μας και θα είμαστε όλοι ομόφρονες και θα έχουμε όλοι ένα πνεύμα. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Άγιο για την αγάπη Του. Και να βάλουμε στις καρδιές μας ότι το Άγιο αίμα του Ιησού Χριστού έτρεξε για να μας λυτρώσει και έτσι και εμείς θα έχουμε ένα γερό στήριγμα, ένα γερό μέσα στην καρδιά μας έλασμα να μπορούμε να συγχωρούμε και αν κάποιος όντως μας αδικήσει να μπορούμε να τον συγχωρέσουμε με την καρδιά μας για να μας πλημμυρίζει η χάρη του Χριστού. Και αν μπορέσουμε να προσευχηθούμε και για αυτούς, ακόμα καλύτερα. Η χάρη του Κυρίου θα μας γεμίζει και θα μας πληρώνει το Άγιο Πνεύμα και τότε θα τα βλέπουμε όλα σαν τίποτα εδώ κάτω. Περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει, να έχουμε αυτό μες στην καρδιά μας. Όσο πιο πολύ αγωνιζόμαστε, τόσο πιο πολύ θα έχετε η χάρη του Θεού και όταν σηκωθούν τα κύματα και όταν έρθει ο ανεμοστρόβιλος ή η θύελλα, άμα είμαστε ενωμένοι, δεν θα μπορέσει να ναυαγήσει το καράβι μας, γιατί θα έχουμε τον Χριστό μες στις καρδιές μας. Να μην απομακρυνόμαστε από την Εκκλησία, να μην απομακρυνόμαστε από το θέλημα του Κυρίου, πάντοτε να είμαστε κοντά με τους αδερφούς μας, πάντοτε να ανοίγουμε τις καρδιές μας σε όποιους θεωρούμε πιο οικείους αδερφούς, να συζητάμε, γιατί άμα κλεινόμαστε τον εαυτό μας, ο διάβολος βρίσκει πολλά βέλη να πετάξει και ενωμένοι να είμαστε ένα όπως μας ζήτησε ο Κύριος. Μπορούμε να τον πολεμήσουμε με τον λόγο πάνω απ' όλα, αλλά και με την αδελφικότητα και με τη συσπήρωση του Πνεύματος. Οπότε ο Κύριος μας θέλει να είμαστε εν σώμα. Έτσι και εμείς πρέπει να είμαστε εν σώμα. Μία πίστη, εν βάπτισμα. Δοξάζουμε τον Θεό και τον ευχαριστούμε. Ο Κύριος πιστεύω ότι θα κάνει μεγαλεία. Βλέπω τη χάρη του, βλέπω το έλεος του. Ο Θεός δεν εσμικρύνει τη χείρα του για να μην μπορεί να σώσει, ούτε εσμικρύνει τη χείρα του ακόμα και για να θεραπεύσει. Τα πάντα μπορεί να κάνει. Εκεί μέρα ο Κύριος όταν με κάλεσε κοντά του, εκτός από αυτά που μου πήρε, ό,τι αμαρτίες, ό,τι πάθη, ό,τι επιθυμίες, ένιωσα και τη χάρη του. Ένιωσα, είχα κάτι φλέματα, κάτι μαύρα, κάτι. Την άλλη μέρα δεν είχα τίποτα. Θα μου πεις, έκοψες το τσιγάρο, έκοψες τα. Αυτά που έκανες, τις συνήθειές σου, ναι, από τη μία, 12 η ώρα το βράδυ το ζήτησα, 12 και 5 τα άκοψα. Πώς γίνεται να καθαρίσω? Κάνει θεραπείες ο Κύριος και τώρα. Αγιάζει, καθαρίζει ψυχές, καθαρίζει σώματα. Όσο πάμε κοντά του, τόσο θα έρχεται και αυτός κοντά μας. Όσο το ανοίγουμε την πόρτα, θα μπαίνει μέσα, θα μας γεμίζει με το άπλετο φως του. Θα μας πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο, θα μας χαρίζει ευλογίες ουρανού, θα μας δίνει χαρά και ειρήνη. Και γιατί όχι θεραπείες, και γιατί όχι να μην δούμε τα πρώτα θαύματα, για ποιο λόγο όχι? Γιατί εσμικρύθηκε ο Θεός, αλλοιώθηκε η χείρα του, τι έγινε? Ο Θεός ζει, βασιλεύει και άμα ζει μες στις καρδιές μας, πολλά μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να εξαγγείλουμε τις αρετές του, μπορούμε να δούμε τα θαυμάσια του, μπορούμε να δοξάζουμε τον Κύριο στον κόσμο με παρησία, χωρίς να ντρεπόμαστε, χωρίς να νιώθουμε άσχημα, χωρίς να νιώθουμε τόσα πράγματα κάναμε στον κόσμο, όσοι δεν γεννηθήκατε στην Εκκλησία, αλλά και όσοι πέσατε κάποια στιγμή και δεν ντρεπόμασταν καθόλου. Τώρα γιατί να ντρεπόμαστε να λέμε ότι ο Κύριος ζει? Ότι ο Κύριος συγχωρεί αμαρτίες, ότι ο Κύριος μπορεί να έρθει και να ευλογήσει την ψυχή σου, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, να σε θεραπεύσει, να σε καθαρίσει, να σε ευλογήσει. Η χάρη του Κυρίου είναι αυτή που μας ενώνει, που θα μας οδηγήσει στην ουράνια βασιλεία. Κατά χάριν είμαστε σεσωσμένοι και η χάρη του Χριστού ήθελε να μας γεμίσει όλους απόψε το βράδυ. Στο όνομα του Χριστού αυτά ήθελα να πω, στη χάρη του και στο έλεος του αφιερώνουμε το υπόλοιπο της ζωής μας. Αμήν αδερφιά. Δόξα.
Τα πάντα είσαι σένα, Χριστέ μου τα παραχωρώ. Αυτό που έκανες Θεέ μου, πλαστή μου και δημιούργε, κανένα απ' τα πλάσματα σου δεν φανταζόταν ποτέ.
Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Να ανοίξουμε 1017 σελίδα. Είναι το ΙΕ προς Κορινθίους Α επιστολή. ΙΕ κεφάλαιο, 1017 σελίδα, Κορινθίους Α επιστολή, εδάφια 1 και 2. Σας φανερώνω δε αδερφοί το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παρελάβετε, εις το οποίο και ίσταστε, δια του οποίου και σώζεστε. Τι είναι τρόπος σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτητε αυτό, εκτός εάν επιστέψατε ματέως. Άμην αδερφοί, μέχρι εδώ θα διαβάσουμε. Αν διαβάσουμε την επιστολή προς Κορινθίους Α, είναι μια επιστολή η οποία αναφέρει πάρα πολλές εντολές και κάποια τυπικά πράγματα που πρέπει να γίνονται στην Εκκλησία, τα οποία είναι πάρα πολύ ουσιαστικά. Ξεκινάει και τους λέει με ποιον τρόπο ήρθε ο Απόστολος Παύλος και κήρυξε σε αυτούς, τους μιλάει μετά για τις πορνείες, τους μιλάει μετά για το γάμο, τους μιλάει για την τάξη που πρέπει να έχουν μέσα στην Εκκλησία, τους μιλάει για την κοινωνία, τους μιλάει για το πώς πρέπει να παίρνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, πώς πρέπει να τρώνε μες στην εκκλησία όταν τρώνε και μαζεύονται όλοι μαζί, πώς πρέπει να παντρεύεται ο άντρας τη γυναίκα, πώς να συμπεριφέρονται. Για φανταστείτε, χιλιάδες πράγματα τους λέει. Τους αναφέρει το ΙΓ κεφάλαιο την αγάπη, τους αναφέρει την λειτουργία των χαρισμάτων και ξαφνικά στο τέλος τους λέει σας φανερώνω το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και λες, καλά, μετά από όλα αυτά, γιατί φανερώνει το Ευαγγέλιο του Χριστού? Γιατί φανερώνει το Ευαγγέλιο του Χριστού στο τέλος της επιστολής? Δηλαδή τι σημαίνει το Ευαγγέλιο του Χριστού, τα καλά νέα της Βασιλείας των Ουρανών? Γιατί μετά από τόση διδασκαλία μεγάλη, σοβαρή διδασκαλία, μοναδική διδασκαλία, γιατί αυτά που γράφει στην προς Κορινθίους Α επιστολή είναι δύσκολο να τα βρει σε άλλες επιστολές, ας πούμε για παράδειγμα τη λειτουργία των χαρισμάτων, έτσι. Είναι δύσκολο να τα βρει σε άλλες επιστολές, τα λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Και ξαφνικά τους λέει σας φανερώνω το Ευαγγέλιο του Χριστού το οποίο σας κήρυξα. Δηλαδή τους ξαναγυρίζει πού? Στην αρχή. Στην αρχή. Και τους λέει ότι σας ξαναφανερώνω, σας φέρνω λοιπόν μπροστά σας ποιο, το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα, το οποίο παραλάβατε, στο οποίο και στέκεστε και μέσα από το οποίο σώζεστε. Τι είναι τρόπο σας εκήρυξα αυτό? Αν φυλάτετε αυτό, βλέπετε στο κεφάλαιο, στο εδάφιο 2 λέει μέσα από το οποίο και σώζεστε. Μέσα από το Ευαγγέλιο θα σωθείς. Προσέξτε, ξέρετε τι σημαίνει η λέξη Ευαγγέλιο? Η λέξη Ευαγγέλιο σημαίνει καλή αγγελία. Και αν διαβάσουμε, ο Χριστός λέει πηγαίνετε και κηρύξτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Και για να μην το διαβάζω απ' έξω, θα το διαβάσω από μέσα. Στο κατά Μάρκο 880 σελίδα λέει ο Ιησούς, αφού λέει παρεδόθηκε ο Ιωάννης, ήρθε ο Ιησούς στη Γαλιλαία κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Δηλαδή τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού, λέγοντας ότι επληρώθη ο καιρός, δηλαδή ήρθε ο καιρός που πρέπει. Επλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείται και πιστεύεται στο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Έτσι. Ήρθε, επλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Για φαντάσου, απευθύνεται στους Ισραηλίτες εκείνη την περίοδο, για να καταλάβουμε τι σημαίνει η Βασιλεία του Θεού. Απευθύνεται στους Ισραηλίτες, και οι οποίοι ήταν κάτω από τη Βασιλεία των Ρωμαίων. Και είχαν τους τελώνες, είχαν το ζυγό, είχαν προβλήματα. Και ξαφνικά λέει τώρα, να σας πω κάτι, ήρθε η Βασιλεία του Θεού. Άλλος θα είναι τώρα βασιλιάς. Δεν θα είναι ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο οποίος σας κάνει ό,τι θέλει, ο οποίος άμα δεν του αρέσει σου κόβει το κεφάλι. Τώρα έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Και αυτή η Βασιλεία πού είναι? Είναι ένα πολιτιακό καθεστώς? Όχι, δεν είναι τέτοιο. Είναι μέσα σου, είναι μέσα μου. Είναι μια δύναμη η οποία έρχεται και τι κάνει? Αλλάζει την ψυχή σου, αλλάζει τον εσωτερικό σου άνθρωπο. Είναι μέσα σου. Δεν είναι αλλαγές στα πολιτεύματα. Δεν είναι να αλλάξει και κάποιοι άνθρωποι απλά να αδικούν λιγότερο, έτσι. Τότε ήταν οι Ρωμαίοι και αδικούσανε. Τώρα είναι κάποιοι άλλοι αντίστοιχοι παγκοσμίως και αδικούνε πάλι, ίσως λιγότερο, έτσι. Δηλαδή, άμα δεν του αρέσει, δεν σου κόβει το κεφάλι. Αλλά η αδικία υπάρχει. Το κακό πάντα υπάρχει. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει ότι μέσα σου αλλάζει αυτό. Και τι γίνεται? Γίνεται ο Θεός κυβερνάει. Ο Θεός κυβερνάει τα συναισθήματά σου. Ο Θεός κυβερνάει τη ζωή σου, ο Θεός κυβερνάει το Πνεύμα το Άγιο, κυβερνάει το χαρακτήρα σου, και εκεί που έχεις ένα δύσκολο χαρακτήρα και δεν μπορείς να τον αλλάξεις, έρχεται ο Κύριος και σε αλλάζει μέσα από την αναγέννηση. Για φανταστείτε αδέρφια μου πόσο σημαντικά είναι αυτά τα λόγια. Για φανταστείτε. Ένας άνθρωπος να ακούσει αυτά τα λόγια ότι ξαφνικά αλλάζει και αλλάζει το από μέσα μας. Δεν αλλάζουμε τους άλλους, δεν αλλάζουμε το απ' έξω, δεν αλλάζουμε την εικόνα μας. Αλλάζουμε την ψυχή μας, αλλάζουμε τον εαυτό μας. Εκεί που είχαμε πάθη, τα πάθη μπορούμε να τα κοντρολάρουμε. Και αντί να είμαστε ανεξέλεγκτοι και τα πάθη μας να οδηγούν άβουλοι, να είμαστε να μας οδηγούν όπου αυτά θέλουν, έρχεται ο Θεός και τι κάνει? Μας δίνει την εξουσία πάνω στον εαυτό μας. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι ωραία νέα. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, σας τα φανερώνω αυτά, σας τα ξαναθυμίζω. Σας ξαναθυμίζω τα ωραία λόγια του Χριστού, τα ωραία λόγια της Βασιλείας του Θεού, τα ωραία λόγια του Ευαγγελίου. Και αυτό, αδέρφια μου, είναι ένα πολύ μεγάλο δίδαγμα για μας. Πάντοτε να τρως τα λόγια τα ωραία του Ευαγγελίου, τα οποία δίνουν εμψύχωση, τα οποία σου γεννάνε αισιοδοξία, τα οποία σου λένε συνέχισε στον αγώνα. Μη φοβάσαι, προχώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά είναι το Ευαγγέλιο, αδερφιά. Έρχεται ο εχθρός όμως και τι κάνει. Ενώ αυτό είναι το Ευαγγέλιο, έρχεται και ο σερβίρι με ένα, πώς το λένε, τρόπο που όλο σου λέει διατάγματα. Όλο σου λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο και γίνεται ένα φορτίο, ένα βάρος. Και έρχεται και προσθέτει εντάλματα ανθρώπων και έρχεται και προσθέτει τις εντολές του κόσμου και ηθικούς νόμους και ηθικούς κανόνες και πατροπαράδοτες παραδόσεις, οι οποίες τι κάνουνε, την ψυχή τη βυθίζουν και ο άνθρωπος δεν χαίρεται. Το Ευαγγέλιο σε κάνει να χαρείς. Ό,τι δεν είναι από το Ευαγγέλιο, αλλά είναι παρεμφερές, σε κάνει να έχεις τύψεις, ενοχές, να νιώθεις πάντα ένοχος, να νιώθεις ότι πάντα αυτές, να νιώθεις ότι πάντα είσαι προβληματικός, ότι πάντα χρωστάς. Ενώ ο Χριστός τι λέει, εγώ πάνω στο Σταυρό σε ξεχρέωσα. Πήρα το χαρτί στο οποίο ήταν γραμμένες οι αμαρτίες σου και εκεί το έσκισα, δεν υπάρχει πια. Και αυτό πρέπει να σου δίνει ευλογία μέσα στη ζωή σου. Να είσαι χαρούμενος, να λες ευχαριστώ Κύριε που το Ευαγγέλιο μου φανερώνει αυτή την αλλαγή στη ζωή μου. Και το χρεόγραφο που είχα έσβησε, χάθηκε, τέλειωσε, δεν υπάρχει πια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδερφιά μου. Αυτό να λέτε στον εαυτό σας. Κάθε μέρα στον εαυτό σου να κηρύττεις το Ευαγγέλιο. Να το λες στον εαυτό σου. Να λες ο Χριστός με αγαπάει. Ο Χριστός έδωσε το αίμα του για μένα. Έρχεται ο εχθρός και σου λέει ναι, αλλά εσύ κοίταξε, δεν τα καταφέρνεις. Να λες εγώ είμαι παιδί του Κυρίου. Να λες εγώ είμαι διαλεγμένος μέσα από το σύνολο των ανθρώπων. Έτσι, πόσοι είναι οι άνθρωποι, έτσι, οι δισεκατομμύρια. Με διάλεξε ο Χριστός και μου φύτεψε μέσα την πίστη. Και να εμψυχώνεις τον εαυτό σου. Και να δίνεις ευλογία στον εαυτό σου. Μην παίρνεις και φορτώνεσαι βάρη ασήκωτα. Πριν από λίγες μέρες, ένας αδερφός με κάποιους συγγενείς του που ήρθαν από την Αμερική πήγε στο Άγιο Όρος. Και γιατί έπρεπε να του συνοδέψει, ήταν και μεγάλη στην οικία, είχαν κάνει και τάμα οι άνθρωποι, ήρθαν από την Αμερική. Επειδή του πέθανε ο γιος του ανθρώπου, λέει θα πάω στο Άγιο Όρος, να έτσι το σκεφτότανε, έτσι έκανε, τον συνόδευσε ο αδερφός. Πήγα λέει εκεί, τι να πω λέει, τι να πω. Ένα φορτίο λέει η ζωή αυτών των ανθρώπων, ένα φορτίο και δηλαδή να ξυπνάνε από το πρωί ως το βράδυ και να λένε για 4-5 ώρες να προσεύχονται για πεθαμένους, για νεκρούς να προσεύχονται για την ανάπαυση των ψυχών. Για 4-5 ώρες. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή για φανταστείτε να προσεύχεσαι για ζωντανούς, λες εντάξει δόξα τον Κύριο προσεύχομαι για τους ζωντανούς. Άμα προσεύχεσαι για τους νεκρούς, έτσι και για να κάνεις υπενθύμηση και όλα αυτά, δεν αλλάζει τίποτα. Νεκρό έργο. Και μετά λέει από 4 ώρες λέει που ξυπνάγανε 4-5 το πρωί, έτσι φανταστείτε λέει μεσημεριανό τρώγανε στις 9. Έτσι ήταν. Πολύ σκληρό το πρόγραμμα. Μετά λέει από αυτή τη διαδικασία λέει οι άνθρωποι ήταν αγανακτισμένοι. Σκληρότητα στο πρόσωπο, γιατί πήρανε λάθος το δρόμο του Θεού. Λάθος. Πήρε μια κατεύθυνση και πάει, γιατί ο εχθρός αν δεν καταφέρει να σε βγάλει από το δρόμο του Κυρίου με τον πειρασμό, με τον πόλεμο από τους συγγενείς και από όλα αυτά, θα προσπαθήσει να σε βάλει σε ένα παράλληλο δρόμο. Και σου πει τώρα προχώρα εσύ, φορτώσου ένα βάρος 500 κιλά και κουβάλα το. Και ο άνθρωπος, η ψυχή του σκάει, δεν αντέχει. Χάνει τη χαρά του, χάνει τη ζωντάνια του, χάνει την ειρήνη του, έτσι, χάνει το χαμογελό του, σκληραίνει. Και μετά, αντί να όλο αυτό δεν ξέρει πού να το βγάλει και ξέρετε πώς το βγάζουμε. Έτσι, σε όλους μας γίνεται, έτσι, σε όλους μας. το βγάζουμε στους αδελφούς δίπλα και λέμε, κοιτάξτε εγώ τι κάνω, 10 ώρες τη μέρα προσευχή, εσύ πόσο κάνεις, και κρίνουμε ένα στον άλλο και νιώθουμε υπεροχή και είμαστε στον παράλληλο δρόμο. Έτσι, άμα πάρεις τώρα ένα παράλληλο δρόμο, ξέρετε, να σου πω ένα παράδειγμα. Ένας παράλληλος δρόμος Αθήνας-Θεσσαλονίκης είναι και ένας στην Ιταλία υπάρχει και εκεί ένας παράλληλος. Και ξεκινάει από την Νότια Ιταλία και φτάνει στο Μιλάνο. Παράλληλος. Για ξεκινά, πάρε τον παράλληλο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και πάρε αντίστοιχα από την Ιταλία τον παράλληλο. Θα βγεις στη Θεσσαλονίκη. Θα βγεις. Μα πάω. Χιλιόμετρα κάνω. Ναι, αλλά πας. Είσαι αλλού. Και έρχεται ο Κύριος να σου θυμίσει αυτό το πράγμα. Πρόσεξε. Ζεις τη ζωή σου όμορφες ημέρες με τον Χριστό. Ζεις τη ζωή σου χαρές. Έχεις ευλογίες στη ζωή σου. Δεν σου λέω να σου λύνει ο Θεός τα προβλήματα. Με την έννοια που έχουν οι άνθρωποι στον κόσμο να μου ρίξει ένα σακούλι λίρες και αυτά. Όχι. Στη ζωή σου όμως πρέπει να έχεις ευλογία. Να έχω ευλογία. Να έχουμε χαρά. Να έχουμε αγάπη. Άμα δεν έχουμε αυτά τα συναισθήματα στη ζωή μας, να ξέρετε πάμε στον παράλληλο δρόμο. Έτσι. Βέβαια ο παράλληλος μπορεί να μην είναι στην Ιταλία, να είναι πιο κοντά, να είναι η Ιωνία Οδός. Έτσι. Παράλληλος κι αυτή. Από το Μεσολόγγι φτάνει στην Κακαβιά. Αλλά δεν θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Έτσι, υπάρχουν και πιο κοντινοί παράλληλοι. Γι' αυτό αδερφοί, αυτό που έρχεται ο Απόστολος Παύλος εδώ είναι να μιλήσει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σφαιρική γνώση του Ευαγγελίου και τους ξαναθυμίζει τα απλά λόγια του Χριστού. Ότι ένας ο οποίος στη ζωή του έχει τη βασιλεία των ουρανών πρέπει να είναι χαρούμενος, πρέπει να χαίρεται, να δοξάζει, να ευλογεί και μέσα στα προβλήματά του να βλέπει και να βλέπουμε όλοι μας τη δόξα του Κυρίου και τη χάρη του και την ομορφιά του Θεού μέσα στις δυσκολίες. Και βλέπετε, περνάμε δοκιμασίες, περνάμε δυσκολίες και τι λέμε, ο Κύριος ήταν μαζί μας και μας έκανε να βγούμε σε διέξοδο, να έχει τέτοιες ομολογίες. Ευχαριστούμε τον Θεό, λέει ότι μέσα από αυτό σώζεστε. Δηλαδή αν αρχίσω και κάνω, σας είπα, όπως είπαμε πριν, με τον παράλληλο δρόμο, ο παράλληλος δρόμος δεν οδηγεί σε σωτηρία. Το καλογερίστικο πνεύμα που το έχουμε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα, έτσι, και που όλοι οι άνθρωποι έτσι το έχουν, δεν σε οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχει φαινόμενο σοφίας, προς υπακοή, προς ταπεινοφροσύνη, φαινόμενο, έτσι, όλα αυτά, αλλά δεν οδηγεί, αν διαβάσουμε στην Κολοσσάρις επιστολή, δεν οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πριν από λίγες μέρες έτσι είχα μια συζήτηση και έβλεπα αυτό, ότι πρέπει να έχω, έλεγε αυτό το πρόσωπο, ότι πρέπει να έχω ενοχές που δεν κάνω το θέλημα του Κύριου. Μα εσύ το κάνεις το θέλημα του Κύριου. Ο Χριστός είπε ότι χωρίς εμένα τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε. Μα κάποτε έκανα 5 ώρες προσευχή και τώρα δεν κάνω τίποτα. Μα τότε ο Κύριος ήταν μαζί σου και στεκόταν δίπλα σου στην προσευχή, και αν έρθει τώρα ο Κύριος και σταθεί δίπλα μας την ώρα της προσευχής μας, όχι 5 ώρες θα κάνουμε, 70 ώρες θα κάνουμε. Και δεν θα θέλουμε ούτε να φάμε ούτε να κοιμηθούμε το τίποτα. Γιατί άμα σταθεί ο Κύριος δίπλα μας, τότε αυτό που του προσφέρουμε είναι από τον Κύριο για το Θεό. Τάσα εκ των σών σου προσφέρουμε. Δηλαδή, εσύ μπορείς να δώσεις δοξολογία στον Κύριο, άμα δεν τη δώσει ο Κύριος. Ξεκίνα να λες, ξέρω θα είσαι. Αν έρθει όμως και σε επισκεφθεί το Πνεύμα το Άγιο, τότε όλα αλλάζουν. Και τότε η δοξολογία σου, ο ύμνος σου είναι διαφορετικός. Γιατί είναι από τον Θεό και γυρνάει στο Θεό. Τάσα, αυτά που μας δίνεις Κύριε, αυτά σου δίνουμε. Εμείς νομίζουμε ότι θα πάμε να δώσουμε στον Κύριο. Μα ο Θεός σου δίνει και το έχεις. Ο Θεός σου δίνει και το έχεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε αδερφοί να οδηγηθούμε στη σωτηρία, θα πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε αυτά τα απλά λόγια του Χριστού. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μου και γεννάει καρπούς ευλογίας. Και οι καρποί αυτοί φαίνονται στους ανθρώπους, στην οικογένειά μου. Η οικογένειά μου μπορεί να πει ότι ξέρεις, εγώ δεν θέλω να γίνω σαν για αυτόν, δεν μου αρέσει η ζωή του που πάει κάθε μέρα εκκλησία, που... αλλά αυτός έχει το Θεό μαζί. Αυτό πρέπει να το πει. Μη λένε ότι και είναι χαρούμενοι κοσμικοί πιο πολύ από εμάς τους χριστιανούς, γιατί μας έχει παλιδέψει μέσα στη διάνοιά μας ο εχθρός. Και δεν σας λέω για περιόδους θλίψεως, γιατί σε όλους θα έρθουν και περιόδοι θλίψεως και δοκιμασίας. Μέσα εκεί όμως γίνεται διαφορά. Μέσα εκεί βλέπεις ο άλλος στη θλίψη του, όταν την έχει πάει και αυτοκτονά και σκοτώνεται, και εσύ μες στη θλίψη σου έρχεσαι εδώ στην εκκλησία, κλαις και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, έτσι, και σε παρηγορεί. σηκώνεται μια προφητεία και σου μιλάει ο Κύριος με το όνομά σου και σου δίνει ελπίδα. Βλέπετε η διαφορά, αδερφή, ποια είναι? Είναι τεράστια η διαφορά. Τεράστια η διαφορά. Μίλαγα έτσι με κάποια άτομα πριν από λίγες μέρες και έβλεπα ότι μέσα στο αδιέξοδο της ζωής τους δεν είχαν από πουθενά να πιαστούν. Από πουθενά δεν είχε να πιαστεί. Λέω, κι άλλοι άνθρωποι περνάμε τα ίδια αδιέξοδα. Επαγγελματικά, οικογενειακά, πάντως έτσι είδους. Κι όμως κάπου έχουμε να πιαστούμε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Το Ευαγγέλιο πιάνες. Έτσι, πρόσεξε, μην έρθει ο Σατανάς και σου βάλει εντολές και σου λέει κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Κάνε πράγματα τα οποία μοιάζουν με Χριστό, αλλά δεν είναι Χριστός. Τα οποία θέλουν να σου οδηγήσουν αλλού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν, αυτό να μας μείνει μέσα στην καρδιά μας, έτσι, να σταθούμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού σώζει. Και λέει, όταν ήρθα, λέει, και σώζει, προσέξτε, ξέρετε τι λέει, τι είναι τρόπο σας το εκήρυξα. Πώς κήρυξε ο Απόστολος Παύλος το Ευαγγέλιο στους Κορινθίους? Λέει, τα λόγια, λέει, που ήρθα και σας κήρυξα, δεν ήταν, λέει, μέσα από την ανθρώπινη σοφία, αλλά ήταν με την απόδειξη του πνεύματος και της δυνάμεως. Ζήτα και να ζητάω αυτές τις αποδείξεις. Ο Κύριος να κάνει υπερβατικά και υπερφυσικά πράγματα στη ζωή μας. Και όλοι οι αδερφοί να έχουμε να λέμε πράγματα τα οποία είναι υπερφυσικά. Μην στηρίζεται η πίστη σου στη γνώση του αλλού και στα θαύματα του αλλού. Α, η γυναίκα μου είδε ένα ενύπνιο. Α, η γιαγιά μου έζησε ένα θαύμα. Καλά θα σου πει ο άλλος. Εσύ. Γι' αυτό, αδερφοί, ξέρετε τι κάνουμε. Πάμε στον Κύριο και λέμε, Κύριε, κάνε το γραμμένο αυτό βιβλίο που είναι ο λόγος σου, το ζωντανό αυτό βιβλίο, να γίνεται στη ζωή μου. Να γίνεται. Να γίνεται και να ζω θαύματα στη ζωή μου. Και να διηγούμε τα μεγαλεία του Κυρίου, αδερφοί. Όλοι μας να έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Και συνεχώς. Και όχι να λέμε ότι, ξέρεις, κάποτε όταν ήμουνα πριν 20 χρόνια έλαβα το Άγιο Πνεύμα. Εγώ έτσι, πριν 20 χρόνια έλαβα το Άγιο Πνεύμα. Και για φανταστείτε να σας λέω, πριν 20 χρόνια έλαβα το Άγιο Πνεύμα στα 14 μου. Και αν σας το λέω, εντάξει, αν πει αδερφέ, μετά από πριν από 5 χρόνια, πριν από 10 χρόνια έγινε τίποτα. Ναι, πριν 20 χρόνια, όχι, κάθε μέρα πρέπει να λέω. Τα θαυμάσια του Κυρίου και τα μεγαλεία του, να τα ζητάω. Ξέρετε τι λέει, ζητείτε και θα λάβετε. Ζητείτε και θα λάβετε. Αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ύμνος 100, μάλλον, ποιο να ψάλουμε.